Gyvendamas teisėjo Dieve, tavo veidą regėsiu. Vos rytą pabūsiu, tave išvydęs gerėsios. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Vasios. Viešpat su jumis. Brangus broliai seserys, šis 15 liturginių metų sekmadienio rytas šiek tiek vėsesnis ir kontrastiškai skirtingas nuo šilumos ir karščio, kurį turėjome. Bet vėl to tai rytas, kuris mūsų telkia visus kartu. Vos rytą pabūsiu, tave išvydęs gerėsius. Tai mūsų vidinė nuostata Dievo atžvilgiu. Bet taip pat šiandieną gilios Evangelijos akivaizdoj tai ir mūsų tarpusavio bendrystės paveikslas. Viešpats siunčia kiekvieną iš mūsų, suteikdamas bendrą keleivį ir patikėdamas žodį. Švenčiame šį sekmadienio rytmetį, mišių aukoje prisimindami savo artimuosius, gyvuosius ir amžinybėje esančius. Šventoje mišių aukoje meldžiamės už mirusius, kad jie pasteiktų jiems amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Prašant Dievo palaimos, sveikatos, bei gausių reikalingų Viešpaties malonių, Astai, taigi būkime maldoje vieni už kitus, prisimindami ir savo bendruomenę, parapiją, savo artimuosius, atostogaujančius mūsų bendruomenės narius, kad visi kartu išgyventume tą maldos bendrą keleivystę. Mišių aukos pradžioje atsiprašykime Viešpaties už silpnybės ir nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane, Viešpatie Dieve. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. O žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzau Kristau. Viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Dievo Sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su šventąja dvasia, Dievo Tėvo garbėje. Melskimės. Dieve, savo tiesa tu apšvieti klystančius, kad jie grįžtų į tikrąjį kelią. Padėk tad bažnyčios vaikams atmesti visą, kas žemina krikščionio vardą ir laikytis to, kas jam pritinka. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen. Iš pranašo Amoso knygos. Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui, išeik pranašautojų, nešdinkis į Judo žemę. Tenai savo duoną valgyk, tenai pranašauk. O Betelyje tau nevalia daugiau pranašauti. Nes čia karaliaus šventykla, karalystės šventovė. Amosas į tai Amazijui atsakė, Ne pranašas aš, nei pranašo mokinys, o piemuo ir sikomoro vaisių mokintojas. Bet Viešpas mane paėmė nuo bandos ir įsakė, eik ir pranašauk mano tautai Izraeliui. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Jėzus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jokį vaizdoje. Iš grinos meilės, laisvu savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų, tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovė. Jis apipylė mus vardan mylimojo, kuriame turime atpirkimo jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa. Jis dosniai apreiškė mums savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo iš anksto, nutarti jame amžių pilnybėje atėjus visą, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje. Jame esame tapę Dievo nuosavybę, iš anksto paskirti sutvarkim to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo didybę šlovei mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesiją. Kristuje ir jūs išgirdę tiesos žodį, išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasę, kur yra mūsų paveldėjimo laidas, jo nuosavybės atpirkimui. jo didybę šlovę. Tai Dievo žodis.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti į kelionę. Nei duonos, nei krepšio, nei pinigų diržė. Tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 tunikų. Ir mokė juos, į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liūdėjimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Brangūs broliai seserys, šį ankstyvą sekmadienio rytmetį, kuomet susirenkam visi kartu prie Viešpaties altoriaus, esu nuoširdžiai dėkingas, kad esame visi kartu. Būtent šiandien tas būti kartu yra Dievo žodžio pagrindas. Evangelija labai kasdienybė persmelkta. Kada viskas jau atrodo padaryta, suformuota, surinkti žmonės, belieka vienintelis dalykas – gyventi. Šalia yra mokytojas, principai, kelias. Ir buvimas drauge leidžia peržinti slenksčius. Taigi šio sekmadienio evangelija pasakoja, kad mokytojas išsiunčia 12. Išsiunčia liepdamas nieko nepasiimti. Galbūt šiek tiek tik kontrastuoja šiandienos net ir tikinčio žmonių gausamoniai, bet žvelgdami giliau mes pamatysim, ką reiškia net ir žodyje nieko nepasiimti, bet viską, ką reikia turėti. Mokytojas liepia nieko nepasiimti. Jų misija nėra aprūpinta žemiškomis gėrybėmis, tačiau yra turtinga savo žinia apie malonę. Žinia apie malonę, kurią jie neša. Ragina atsiversti, išvaro demonus, gydo ligonius. Jie neša žinę apie besertinančią dangaus karalystę, kuri yra nekas kita kaip pats Kristus. Ir tęsia ganytojišką darbą, rūpinasi išganimu. Neša pasaulį ramybę ir paguodą. Dovanoja tai tiems, kurie priima. Tačiau tie, kurie atmeta, sulaukia atmetimo nuosprendžio. Rūpinasi, skleidžia, neša, dovanoja. Visi šitie žodžiai šiandieną pamažu dar giliau įspaudžia mūsų paveikslo bruožus, veido bruožus. Išryškėja dar kartą mums visiems nuostabus priminimas, kam tikim, kodėl tikim ir kas mūsų tikėjime yra skirta mums. Mokiniai iškeliauja po du. Jiems jėgų toje kelionėje teikia artimo žmogaus buvimas ir Dievo žodis. Artimas ir žodis. Dar kartą prisiminkim, Jėzus liepia į kelionę pasiimti tik lazdą. Lazda pasiremiam kely, o draugas, artimas žmogus, palaiko širdies tvirtumą. Taigi sakydamas Kristus, kad nieko nepasiimkit, suteikė visko, ko reikia keliauti. Lazda, kurią pasiremi kelyje, ir draugas, kuris palaiko širdies tvirtumą. Lazda skirta tam, kad mokiniai nepargriūtų iš nuovargio. Tuo tarpu kartu einantis artimas žmogus sustiprina, kai pasijuntame vieniši. Išeinam be nieko, turėdami viską. Duoti nurodymai mokiniams yra labai prasmingi ir tinka bet kurių laikų krikščionims. Ėjimas dviese primena, kaip svarbu turėti gyvenimą žmogų, kurio galima pasitikėti. Draugą, kurio buvimas užtikrina, jog esame mylimi, kad sugebame užmegzti tarpusavio ryšį. Evangelija šiandien mums dar kartą atsiskleidžia mūsų santykio brandolio gelmę. Ėjimas dviese. Kaip svarbu gyvenime turėti žmogų, kurio galima pasitikėti. Žmogų, kurio buvimas užtikrina, kad esu mylimas, kad sugebu užmegzti tarpusavio ryšį. Galbūt tai tavo draugas, draugė, vyras, žmona, paraklietis, bendradarbis, kaimynas. Net šitų žmonių tarpusavio santykiai šiandieną Evangelijos kviečiami būti išlukštenti iki grinuoliškumo. Ir kas, jeigu nekrikščionis, gali parodyti, kad tarpusavio santykiai galimi be jokių šalutinių užgaidų, naudos, prasmės ar kitų dalykų. Tiesiog paženklinti dovana. Tai drauge ir liūdijimas, kad nesame vieni, kad tikėjimas nėra tik vieno žmogaus reikalas. Juk dėl to mes susirenkam kartu. Išpažįstam savo tikėjimą tam, kad suprastume, jog tikėjimas nėra vien tik vieno žmogaus reikalas. Nes likęs vienas, žmogus galiausiai pradeda abejoti net pačiu savimi. Ir negali žmogus likti vienišas. Pabūti vienam kartai sveika, reikalinga, ir mes kiekvienas tą išgyvename ir poreikį, ir realizuojame šitą poreikį. Sveika pabūti vienam. Susirinkti save atgal, pamąstyti, ar tai rekolekcijos, ar net geros atostogos, asmeninė malda. Bet kokia tragedija yra vienišumas tarp žmonių. Nes vienišas žmogus galiausiai pradeda abejoti net savimi. Ir mes žinome, kokios yra skaudžios šitos abejonės pasekmės. Kiek daug mes matome žmonių pakeliančių ranką prieš savo gyvenimus. Kodėl? Jie suabejojo net savimi. Jie pasakė tokį dugną, kur pasakė, manęs nebuvimas bus malonė kitiems. Aš esu vienišas tarp daugybė žmonių. Taigi apaštalų skelbimas susijęs su ėjimu drauge. Tai yra jų gyvenimas, parodama draugystė. bendruomeninio gyvenimo, kuriuo pasižymi bažnyčia pradmenis, eiti kartu su kitu, tai pergalė prieš vienatvę. Krikščionis turi švęsti pergalę prieš vienatvę, nes krikščionis yra santykė su kitu. Liepia be lazdos nieko neimti kelionę. Nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, tik apsiausti kurpėmis, bet nesusivilkti dviejų palaidinių. Į ką visą tai veda? Pasitikėjimas. Pasitikėjimas Dievu. Nes pasitikėjimas Dievu svarbus tarnavimo jam akcentas. Neįmanoma Dievui tarnauti nepasitikint. Ir turbūt pati didžiausia krikščionio tragedija - nepasitikėjimas Dievu. Tai ant tiek gili problema, tokia skausminga žaizda. Ir tokia praraja tikinčiam žmogui, kad nežinau, ar dar gali būti didesnio nepatogumo, tamsos ir klampumo, kai tikinti žmogus pradeda nepasitikėti Dievu. Tai didelė tragedija. Taip mūsų tikėjimas Dievu visuomet yra išbandomas, nes verti santykiai yra tik tai tie, kurie išbandyti santykiai. Ir mes žinome, kad kiekvienas esame savo santykiuose su Dievu išbandyti, kiek kartų Dievas neišklausė mūsų maldų. Kiek kartų atrodys mums yra tuščias, kurčias, tolimas, negirdintis, nesuprantantis, ar jamgi gaila to vienintelio dalykėlio, kas man svarbiausia. Kiek kartų buvo mūsų santykiai su Dievu išbandyti? Kiekvienas iš mūsų, bet mano kaip kunigo. Ką reiškia gyvenimą padovanoti Dievui, bandyti būti kunigu, kunigauti? Žinoti, kad motina serga ir yra mirties patale? Ir Dievas tai padaro, kad tu turi sėdėti posėdyje valdžioj ir pavėluoti 15 minučių pas mirštančią motiną ir nebespėti. Kiek kartų mes mūsų tikėjimas buvo išbandytas? Bet negalima jam tarnauti nepasitikint. Ir jeigu turime kažkas tam tikrų dar kraujuojančių žaizdų, nes turbūt ištarsiu šitą žodį, didžiausia nuodėmė yra ateiti prie altoriaus nepasitikint Dievu. Tai būtų man kaip kunigui ir tau kaip krikščionui. Neįmanoma išpažinti tikėjimo nepasitikint Dievu. Evangelijos skelbimas susijęs su daugybe vidinės asmens raidos etapų. O nepasitikint Dievu ši raida sustoja. Prarandamas gebėjimas skaityti gyvenimo ženklus, dvasios ženklus. O galiausiai tada žmogus pasiduoda įvairiems stabams. Išgirskim žodį. Liepia nieko neimti kelionę. Tai taip pat ir apnuoginimo ant kryžiaus ženklas. 12 apaštalų visiems parodo juos siunčiančiojo veidą. Veidą. Prieš keletą dienų buvau gamykloje, kuri mūsų koplyčiai gamina, kaip ir minėjau, architektas, vienas menininkas nori padovanoti naują vitražinį kryžių virš altoriaus, kuris būtų sąskambyje su vitražiniais langais. Ir pakvietė pasižiūrėti tą visą procesą. Jis yra į pabaigą, jeigu viskas seksis kitą sekmadienį, gal dar kitam sekmadienį turėsim pašventinimą naujo kryžiaus. Bet jame veidas ant tiek išraiškingas kančios ir vilties persmelktas, kad stovėdamas prieš tą stiklų dėlionę, supratau, tai visų mūsų misija. Parodyti siunčiamojo veidą.
bet ne savo žodžiais, bet savo gyvenimu ir elgesiu. Mokiniai visiems skelbia žmogų, kuris keliauja neturtingas ir laisvas, neturėdamas kur galvos priglausti, bet nuolat apsuptas bičiulių. Štai koks mūsų mokytojas. Išganytojas įsako mokiniams nieko nepasiimti, nes Jėzaus mokinys turtingas tuo, kuo pasidalino su kitu ir ką gavo iš kito. Tai mūsų santykių gelmė. Vėl įmanoma tik paremta pasitikėjimu. Žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis turi. Todėl Dievas nori, kad mokiniai būtų priklausomi nuo malonės. Gyventų pasitikėdami ir pasidalindami tuo, ką turi. Nes krikščionio stiprybė yra žodis, kuris sklinda, įsikūnydamas tikinčiųjų ir kankinių liudijimuose. Ir mes galime šiandien matyti, kažkas pasakys, tai taip, gražiai sudėlioti žodžiai, išmastyti, logiškai, viskas tvarko. Bet visi apsidairykime, 21 amžius, ir šiandien po mišių sakysiu, va, maketas, bažnyčia, reikia statyti, vėl reikės visiems susiburti, kažką daryti kartu. Taip, bet mes kalbame, jeigu mane gerai suprantat, apie vidinius dalykus. Turėti viską kaip priemonę gyventi, bet ne kaip tikslą, dėl ko gyvenam. Ar tikslas dėl to, kad gyvenam yra palikimas, kurį parašys? Ar tikslas dėl to, kad gyvenam yra ant tiek dirbti ir nebematyti nei šalia esančio žmogaus? Nepasidžiaugti aplinka? Ir šiandien mes taip pat matome, kad yra žmonių, kuriems tikėjimas yra tik tai tradicijos, papročiai ir kažkas gražu, kai yra malonu ir naudinga. Bet taip pat mes šiandien matome, kad mūsų bendruomenių broliai, seserys, krikščionys įvairiose pasaulio kraštuose ant tiek yra vidumi laisvi, kad net ir nupjaunant galvą neišsižada Kristus. Ir šitie dalykai nėra viduramžių pasakos, ar inkvizicijų laužai, ar raganų medžioklės. Šiandien krikščionims pjaunamas gerklės. Šiandien. Jie yra mūsų broliai ir sesės. Kiekvienas iš jų galėjo pasakyti, šlovė Alachui, Kristus niekas toks. Ir gyventų toliau. Ir ne vienas iš jų nebūtų paskerstas. Aš net nenoriu kalbėti, kiek šiandieną iš Lietuvos krikščionių išliktų stiprus, o kiek pasakytų, Dievas yra, bažnyčios nereikia, keisti tikėjimus, kad tik gerklės nieks neperpjautų. Kankinių liudijimai šiandieną per kartą parodo, kad didžiausias turtas, kurio negali atimti baisiausias priešas, yra vidinė laisvė. Vidinė laisvė. Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite. Tai nuostabus atskaitos taškas – namai. O kas yra namai? Tai vieta, kur vyksta tikras gyvenimas. Kur gali būti nuogas ir nesigėdyti. Tai vieta, kur galima skelbti žodį, gydyti, kurti bendruomenę. Taigi Kristaus mokiniai ieško namų, ieško vietos, kur gimsta gyvybė, kur gyvenama meilė, kur vienatvė tampa bendrystė. Štai visiems, kurie galbūt kas nors abejoja. Ar pradedam galvoti, kad mūsų pečiams nebus pakeliama net ir naujos bažnyčios statyba? Štai atsakymas. Mes statome savo maldos namus tam, kad ten gimtų gyvybė. gyventume meilę, kur vienatvė tampa bendrystė. Tik čia visa jėga gali pasireikšti krikščionybę, namuose, šventinių ir dramatiškų įvykių sukūryje, kai į namus grįžta ar iš jų išeina palaidūnai sūnus, kai Kainas vėl ima ginklą prieš brolį, kai atrodo, kad meilė pasibaigė, kai žmonės nori atsiskirti santokai vienas nuo kito, kai senas žmogus šeimoje praranda nuovoką ar sveikatą. Namuose, kur vyksta gyvenimo šventė ir kur liejasi ašaros. Namuose per krikščionis, kaip duona ir druska, kaip nepajudinama uola ateina Dievas ir išvedžia savo palapinę. Namuose. Ir trečias etapas. Skelbimas yra labai trumpas. Ką darė mokiniai? Jie tik ragino atsiversti. Ragino atsiversti. Bet stipriausias skelbimas ir svarbesnis dalykas buvo pats mokinių buvimas drauge. Visuomet, kai kalbame apie Evangelijos skelbimą, paprastai pirmiausia klausime savęs, ką turėsiu pasakyti. Ir daugelis žmonių čia sustoja. Aš neturiu iškalbos, nemogu tą, nesugebu tą, mano žinių spragos yra. Ką turėsiu pasakyti? Kaip dabar eiti per gatvę ir sakyti apie Kristų krikščionybę? Ne. Jei nori skelbti Evangeliją, reikia savęs klausti, koks turėsiu būti. Ne ką turėsiu pasakyti, bet koks turėsiu būti. Iš to atpažins, ar tikėjimas, kurį aš išpažįstu, yra vertas dėmesio. Ir šiandien matome, kad daug žmonių paslystam ties šito klausimu, koks turėsiu būti. Paslystam. Ir kiek daug, kurie žvelgia į mus kritikinių žvilgsnių, turi progos pažeminti, pasijuokti, pasidyčiuti, įdurti. Evangelija primena, kad mokiniai ne visada bus priimti ir išklausyti kaip Jėzus. Tai taip pat tiesa, kurią reikia priimti be liūdesio. Visada tikinti žmogus užklius. Krikščioniškos vertybės visada kažkam rieš akį. Ar kalbėtume apie santokos ištikimybę, ar kalbėtume apie šeimą, ar apie gyvybę negimusią, apie nuodėmę. Visada krikščioniškos vertybės kažkam užklius ir atmes. Tai skausmas, kurį mes, mokiniai, turime priimti be liūdesio. Tai bus. Nes kodėl krikščionis tai supranta? Nes krikščioniui buvo patikėta užduotis, bet nesėkmė. Ir čia yra šio sekmadienio vinukas. Mums patikėta užduotis skelbti Evangeliją, bet nesėkmė, kad atversim visą pasaulį. Užduotis, kuri tampa mūsų gyvenimo programa. Ir pabaiga. Jei šio sekmadienio Evangeliją pažvelgsime, kaip į kiekvienam krikščioniui skirtą įpareigojimą, tikriausiai pripažinsime, kad Evangelijos skelbėjimas yra labai paprastas ir sudėtingas uždavinys. Kiekvieną dieną ieškome draugų, žmogaus, ieškome į ką atsiremti. Ir visa tai yra labai žmogiška. Esi pats laimingiausias žmogus pasaulyje, jeigu turi į ką atsiremti. Tačiau visi esame skatinami rasti savyje drąsos, nepasiimti nieko išskyrus Viešpatį, kurio veido bruožai būtų atpažįstami mumise. Tai reiškia viską, ką turiu, yra priemonė gyventi, o ne tikslas gyventi. Ir tada nereikės daug žodžių. Atnešta žinia bus su mumis. Gydys mūsų gyvenimus, apvalys mūsų aplinką ir mumise gyvens Dievo meilė. Ir melskime mergelę Mariją, visų mūsų motiną, kad atnaujintų mūsų tikėjimą, suteiktų mums jėgų iki galo žengti tikėjimo keliu, visada juo pasitikėti, niekada nesuabejoti, vieną kitą saugoti, vieną kitą remtis ir būti visiems kartu. Išpažinkime savo. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Brangieji, su pasitikėjimu maldaukime neišsemiamų Dievo Tėvo malonių tiems, kuriuos jis paskiria tapti jam įsūniais per savo Sūnų. Melsime žodžiais, meldžiam tave, išklausyk mus. Tėvo šventoji dvasia pripildo išminties mūsų šventąjį Tėvą Pranciškų bei visus ganytojus, kad jie atskleistų pasauliui laisvos Dievo valios dovaną.
Meldžiam tave, išklausyk mus.
Maldaukime dvasios galybę, kad jokia šalis, jokia vietovė neužsisklęstų nuo ateinančių krikščionių.
Meldžiam tave, išklausyk mus.
Dievas te pagydo ligonius, te pagodžia liūdinčius, te apsaugo keleivius, te atskleidžia jis kiekvienam kenčiančiam žmogui atperkančio kryžiaus slėpinį.
Meldžiam tave, išklausyk mus.
Melskime už visus mūsų mirusiuosius, kurie jau šiame gyvenime gavo šventąją dvasę kaip amžinojo paveldo laidą.
Meldžiam tave, išklausyk mus.
Ir tegul mes, Dievo palaiminti dvasinę palaimą, meilę, išliksime šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
Meldžiam tave, išklausyk mus.
Viešpatie, maloniai pažvelk į mus čia susirinkusius. Ši bendruomenė te trokšta visada to, kas tau patinka. Todėl tegul gauna tai, kas jiems yra išganinga. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
Tėvai priima viešpatį mano rankų šią auką. Tėvai įveikė jam garbę ir šlovę. O mums ir visai bažnyčiai dvasinę maldą.
Pažvelk viešpatie į besimeldžiančios bažnyčios atnašas ir padaryk, kad jas priimdami tikintieji taptų šventi. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Aukštyn širdis.
Kelbė viešpatį.
Dėkokime viešpačiai Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, amžinasis Dieve, garbės ir tau dėkoti. Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Savo gimimu jisai žmonį atnaujino, kančia nuodėmės išgydė, prisikėlimu amžinai gyvenimą laidavo ir grįždamas pas tave savo tėvą, dangaus vartus mums atkėlė. Todėl mes, draugė su visais angelais ir šventaisiais, šloviname tave nepaliaujamą giesmę.
šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios dėlė pašventink šias atvejas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jos atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimą. Tikėjimo paslaptis.
Mes gerbėme išaukti tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes to viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia suteltų vienybę. Atmink viešpatė savo bažnyčią plačiajame pasaulyje. Ugdyk ją tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininką Rūną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris. Oną, Kazį, Konstanciją, su viltimi prisikelti. Jiems ir visiems. Tavo malonėje baigusiam žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame tarti.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Gelbėk mus viešpatė nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų vaikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo.
Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius.
Viešpatė Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėkite ne mūsų nuodėmę, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteik įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Viešpaties ramybė visada telydi jums. Bei vieni kitiems palinkėkime Kristaus ramybę. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame, sako Kristus. Melskimės. Priėmė švenčiausią sakramentą Viešpatie, tave meldžiame, kad mums dažnai dalyvaujantiems šventose paslaptyse nuolat gausėtų ir atpirkimo vaisiai. To prašome per Kristų mūsų Viešpatie. Šventasis Arkangelė
Mykolai,
gimk
mūsų kovoje,
būk mums apsauga
nuo velnio niekšybės ir žalavimų.
Maloningai meldžiame,
te sutramdo jį Dievas, o tu dangiškosios kariuomenės kunigaikšti, Dievo galybę nugramzdink į pragarą Šėtoną ir visas piktasias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas.
Švenčiausiai Jėzau širdie, pasigailėk mūsų. Nekalčiausiai Marijos širdie, melski už mus. Sveika Marija,
malonės pilnoji,
Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
Brangiai švenčiame sekmadienį, esu ypatingai dėkingas už bendrą maldą, mišių auką. Lazda ir Dievo žodis, artimas žmogus ir Viešpaties malonė. Tai visų mūsų turtas. Ir tegul šis turtas auga mumyse kiekvieną dieną. Ir kas dar nematėt, po mišių prašom, prieikit, pažvelkit į naujos bažnyčios projektą. Šią savaitę turėjome ekonominių reikalų posėdį arkivyskupijos kurijoje. Taigi projektas yra galutinai patvirtintas ir yra dokumentai paduoti techniniam projektui parengti, kuris parengs taip pat ir detalę iki centų smulkumo sąskaitą. Ir arkivyskupija tik tai irgi paprašė, kalbuosi su jumis, kad pažiūrėti, kokiamis galėsim būdais sutelkti lėšas, kiek galėsim patys aukoti, kiek galėsim tam tikrus fondus kreiptis, paskolą imti. Taigi, lieka vienintelis dalykėlis, toks ir planas pateikti. Ir turbūt per šitos visus 15 metų nebuvo ne vienas, kuris buvo svarstytas projektas, atmestas ir vėl svarstytas, vėl netiko. Nebuvo pasiekęs tokio stadijos, kad pradėtas ruošti techninis projektas ir detali sąmata. Tai čia yra visų jūsų nuopelnas už tą kantrybę, visų mūsų supratimas. Taigi esame tame etape finišo tiesioji. Su projektu yra finišo tiesioji. Tiesiog jo realizavimas priklausys nuo vienintelio dalyko, kiek turėsime lėšų pradėti startuoti statybą. Taigi ar tai padarysime jau šį rudenį, ar visi reikalai nusikels į pavasarį. Taigi viskas priklausys nuo mūsų. Todėl taip, kaip ir sakiau šiandien per pamokslą, esam šeima. Vyriausiai meldžiasi, jaunimas duoda patarimų, o labai jauniai statoma. Gerai, nes reikės ir daug patarimų ir įvairiausių dalykų. Aš manau, kad gal kokią grupelę susirinksim iš savo norių, norinčių. Viskas tinka, kas leidžia sutelkti lėšas bažnyčios statybai. Akcijos, atrakcijos, koncertai, bėgimai, maratonai, vaikutės ir visi kiti dalykai, jaunimas turit minčių, prašom ateiti, prašom duoti. Šią savaitę taip pat yra suplanuota turiu nemažą susitikimų su verslo pasaulio žmonėmis. Aišku, vasarą visi atostogauja, tai bet yra pramatyti gal 4-5 rimti susitikimai. Taip pat pažiūrėti galbūt net ir keletą susitikimų dėl investicinių projektų rašymo, kur vieną kitą dalyką galima gauti lėšas parašius projektą. Taigi, žinokit, mano nors ir akis didelės, bet tik turiu dvi akis ir dvi rankas, vieną širdį ir vieną galvą. Ir vienu metu galiu būti tik vienoje vietoje. Tai jūsų pagalbos, patarimų ir visų kitų dalykų labai labai reiks. Aš manau, kad, žinot, kažkada važiavo mūsų seneliai, proseneliai į Ameriką, kasė šachtas ir išvažiavo su be nieko, kaip stovintis. Ką darė? Šachtas kasė, vaikus gimdė, namus kūrė ir lygiagrečiai bažnyčią statė. Senelius išvežė į Sibirą. armoniką vagonuose, žemės įšalą valgėm, taigą kirtom, vaikus gimdėm, rinkomės kartu, meldėmės ir vis tiek bažintėlės kažkokias turėjom. Tai manau, kad įlaukti buvo tinkamo meto, kai pilaitė sustatys namus, tada žmonės turės pinigų statysi, tada vėl kokia krizė ateis. Manau, kad visus tos dalykus reikia daryti lygiai grečiai. Namus statytis, vaikus auginti, šeimas kurti ir suprasti, jeigu mums reikia vietos susirinkti šeimoje ir išvengti vienatvės, o būti bendruomenį, tikrai nebijoju, kad šitam lauke greit stovės bažnyčiai. Kaip sakoma, lašas po lašo, akmenį pratašo, centas prie cento, žiūrėk ir jau didelį pinigą. Taigi, eikim pirmin, nors yra ir vasara, bet darbai vyksta toliau techniniai. Viskas priklausys dabar nuo tos dienos, kada galėsime startuoti, turėdami bent jau tą pagrindą, kuris leistų pradėti atverti žemę pamatams. Taigi, esam visi reikalingi ir tikrai ta samata yra tokia, kuri iš vienos pusės ir kandžios, iš kitos pusės yra objektyvus dalykas. Tarp 3-3,5 milijonų eurų, už 3 milijonus tikrai galima pastatyti rimtą, normalią, nevaikišką, gerom medžiagom pastatą. Virš 600 sėdimų vietų ir visi kiti dalykai, kas čia yra matoma ir kas yra atidengta. Tai aš noriu paprašyti, kad mes pasitikėdami Dievu eitumėm pirmyn. Kad ta svajonė nebūtų tik svajonė visą gyvenimą vedanti. Bet kaip yra smagu realizuoti svajonės, o paskui svajosim, kaip ją vidurį išauksuoti. Tai būtų būna kita svajonė. Dabar realizuotume svajonę pastatyti. Taigi, eikim pirmin visi, kiekvienas, kas galim tą padaryti. Tikrai bus daug ir prašymų ir įvairiausių minčių ir jūsų bendradarbiavimo visoj parapijai, visam mieste, manau, kad ir visoj tautoj. Šitą dalyką galima padaryti. Taigi, Dievulis tegul laimina, mes visi būkim maldoj už šitą dalyką. Tik vieną dalyką noriu paprašyti ir savęs, ir jūsų. Neabejokim. Neabejokim, kad tie 3 milijonai ar šitą bažnyčią yra mums per sunki našta. Nesuabejokim. Ir viską turėsim. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir visus mus telydi Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.